eno pivo bi.
Res je, brez skrbi se ga v miru napite. Evropa namreč skrbi ne le, da vaš pšenični zvarek ustreza standardom najvišje kvalitete, tudi vsebnost E150C ali po domače karamelnega barvila, ki mu daje ustrezno barvo, po zaslugi uredbe številka 1333/2008 nikoli ne bo prevelika.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice so financira Evropski parlament.
Novice iz Evropskega parlamenta začenjamo s plenarnimi zasedanji, ki so se odvijali v minulem tednu. Ponovitev zasedanja je privedlo tudi do ponovitev vsebin, kot je na primer ponovno opozarjanje na rešitev palestinskega vprašanja z rešitvijo dveh držav. Češnica tovrstnih izjavnih reciklaž pa je najverjetneje govor podpredsednika Jyrkija Katainena, ki je opozarjal na izzive globalizacije in v isti sapi omenjal tako izboljšanje pogojev poslovanja kot večanje socialnih storitev, katerih stična točka je po njegovih besedah v odpornosti. Prisluhnimo.
On domestic front, the paper insists on the need to protect and empower citizens through robust social policies and providing necessary education and training support throughout their lives. This will equip the people for the future and redistribute wealth more fairly. The paper also underlines the importance of ensuring that Europe remains a competitive and innovative economy that will allow it to maintain its leading role in the world. This requires a vision for the future to modernize our economy by embracing digitalization, technological and social innovations, decarbonization and circular economy. This also requires smart specialization, smart digital industrial tax or innovation policies, and to improve the ease of doing business environment. EU cannot do all of this by itself. It is a shared responsibility of the EU and the member states, but also of regions and municipalities throughout Europe. So the main word we have to assess carefully is resilience. What are the policies needed and in order to strengthen resilience of our people, our citizens, but also of our member states?
Odpornost Evropske unije pa se je na zasedanju merila ob sprejetju resolucije, ki bi lahko privedla do prvega suspendiranja glasovalne pravice države članice v Evropskem svetu. Na zasedanju je Evropski parlament zoper Madžarsko izglasoval resolucijo o začetku dosedaj še neuveljavljenega postopka 7. člena pogodbe o Evropski uniji. Kamen spotike za večino poslancev Evropskega parlamenta so ukrepi madžarske vlade Viktorja Orbana, kot je predlog zakona, da se vzpostavi posebna kategorija za vse nevladne organizacije, ki se financirajo iz tujine. Spomnimo, da so nevladne organizacije za Orbana agenti povezani z ruto milijarderja Georgea Sorosa. Hkrati pa naj bi pomagali beguncem priti v državo in s tem prispevati k najedanju madžarske narodne klenosti. Prav tako je Evropski parlament pozval madžarsko vlado naj razveljavi za sprejem beguncev restriktivno azilno zakonodajo ter zakon o izobraževanju, ki je posredno skušal ukiniti srednjeevropsko univerzo. Slednja je namreč tudi financirana strani Soroša. Iz njegovega sklada pa je sicer tudi Orban dobival štipendijo, s katero je študiral na Oxfordu. Zaradi zakona o izobraževanju je tudi Evropska komisija ukrepala in podala madžarski mesec dni, da dokaže skladnost dotičnega zakona z evropsko zakonodajo. Poslanci parlamenta so tako s 393 glasovi za naročili odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, da pripravi poročilo, na podlagi katerega bodo poslanci glasovali o pozivu Svetu Evropske unije, da presodi, ali v dotičnem primeru obstaja kršitev evropskih vrednot. Ob morebitni ugotovitvi hudih kršitev Madžarske bi bile lahko sprožene tudi sankcije, ki bi pripeljale do ukinitve volilnih pravic Madžarske, vendar je zato potrebno glasovanje vseh članic. Zoper glasovanje pa se je že opredelila Poljska, ki je napovedala veto glede kakršnihkoli sankcij proti mađarski vladi. Tako kot Mađarska, je tudi Poljska namreč večkrat bila na zatožni klopi glede notranje politike vladajoče stranke, ki skuša z nadzorovanjem sodstva in medijev tako rekoč dodati izhodiščno deblo ostalim vejam oblasti. Sedmi člen pogodbe o Evropski uniji, s katerim bi svet Evropske unije državi članici na podlagi kršitev evropskih vrednot lahko izdal opozorilo ali tudi oduzel glasovalno pravico v svetu, je bil sprejet pred 16 leti, potem ko se je v avstrijsko vlado prebila sobodnjaška stranka Jorga Haiderja. Pobuda za resolucijo zoper Mađarsko je bila dana strani stranke socialdemokratov, stranke zelenih ALDE in nordijske zelene levice. V preteklosti je bila pobuda proti Mađarski prav tako že sprožena strani stranke ALDE, vendar ni bila sprejeta. V tokratnem glasovanju je namreč za sprejem resolucije glasovalo tudi 68 poslancev Evropske ljudske stranke. Poleg tega se jih je 40 poslancev omenjene stranke vzdržalo, kar pa skupaj za 10 glasov presega glasove poslancev, ki so bili proti sprejemu resolucije. Del Evropske stranke oziroma del Evropske ljudske stranke je tudi Orbanova stranka Fides, ki pa ima vse bolj pešajočo podporo znotraj Evropske sestrske stranke. K zagonu Orbanu nenaklonjenim glasovom so brško ne prispevale njegove protibruselske izjave, v katerih je Brusel označen kot skupina levih strank, ki skušajo Mađarski usiliti domnevno nelegalne migracije. Posredno je bila Mađarska omenjena tudi v resoluciji parlamenta, ki poziva k hitrejši premestitvi azilantov. V načrtu o premestitvi azilantov iz vstopnih držav Italije in Grčije Mađarska kot tudi Poljska ne sodelujeta in nista sprejeli prosilcev za azil, kar pa sicer ni drastični premik od sprejema ostalih držav članic. Izmed 160 prosilcev za azil, ki naj bi jih sledeč sklepu Evropskega sveta iz leta 2015 preselili iz Grčije in Italije v druge države članice, je bilo do sedaj namreč preseljeno le nekaj več kot 11%. Medtem pa je minuli teden v medije pricurljalo, da je Francija oziroma da Francija in Nemčija pozivata k dodatni eksternalizaciji soočanja s prihodom beguncev, konkretno k vzpostavitvi misije na južni meji Libije. Notranji ministra Nemčije Thomas de Maizière in Italije Marco Minniti sta namreč v pismu pozvala Evropsko komisijo k vzpostavitvi misije med Libijo in Nigerijo. Misija naj bi prispevala k dosedaj neučinkovitemu preprečevanju tihotapljenja beguncev. Prav tako naj bi sledeč pismu k večji zaustavitvi migracij prispevala tehnična in finančna podpora libijske oblasti. Izjave o pripravljenosti dodatnega patruljiranja v sodelovanju z drugimi državami pa je slišati tudi strani Abdul Salam Kajmana, podpredsednika vlade v Tripoliju, ki jo podpira Zahod. Spomnimo, da poleg nadzorovanja na morju strani Evropske obalne straže Frontex, Evropska unija prav tako prispeva z usposabljanjem libijske obalne straže. Begunce, ki jih libijska obalna straža uspe rešiti, pa nastanijo v sprejemne centre z nezavidljivimi bivanskimi pogoji, ki jih ponekod vodijo milice, begunci pa skozi njih večkrat postanejo blago v trgovini z ljudmi. Da bodo vojaške intervencije v izjemnih primerih lažje, pa so obrambni ministri sprejeli odločitve glede skupnega vojaškega delovanja. Še na neformalnem srečanju pred četrtkovim zasedanjem v Bruslju se je 19 držav članic s Francijo, Italijo, Nemčijo in Španijo na čelu dogovorilo o vzpostavitvi kooperativnega finančnega mehanizma, preko katerega bi vzpostavili sklad. Iz njega bi države lahko črpale za namene skupnih vojaških projektov. Na srečanju v Bruslju pa so se na to dogovorili tudi, da se bodo odzivne vojaške skupine financirale iz proračuna Evropske unije, ne pa iz denarja držav članic. Majhne skupine približno 1000 vojakov, ki jih skupno vzpostavi koalicija nekaj držav, je namenjena za hitro odzivanje v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Do sedaj pa po besedah zunanje predstavnice Evropske unije Federice Mogherini ni zaživela zaradi težav s financiranjem. Na srečanju so se dogovorili tudi o skupnem poveljstvu nad misijami Evropske unije v Maliju, Somaliji in Srednjeafriški republiki. Tendence k večanju skupne obrambne strategije Evropske unije prihaja po zaostritvi razmer z Rusijo, pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa k večanju obrambnih izdatkov ter izstopu Velike Britanije, ki je dosedaj nasprotovalo s postavitvi vojaške zveze podobne zvezi NATO na evropski ravni oziroma na evropski ravni. Podobnim razlogom Velika Britanija tudi tokrat nasprotuje vzpostavitvi skupnega poveljstva. Ni se namreč strinjala z besedno zvezo operativno poveljstvo, zapisanega v predlogu, če tudi je bil politični dogovor o vzpostavitvi skupnega poveljstva dosežen že marca. Združeno kraljestvo je na to opustilo ugovor in omogočilo sprejem sklepa, čeprav bo formalno zaživel po tamkajšnjih junijskih volitvah. Spomnimo, da je odhajajoča državna članica Evropske unije domnevno zaradi prihajajočih junijskih volitev blokirala tudi sprejetje revizije proračuna. Večletni finančni okvir za obdobje med letoma 2014 in 2020 mora namreč biti vsako leto revidiran, da se ugotovi neskladnost oziroma skladnost proračunskih postavk z izjemnimi razmerami, kot so migracije, ter se zato premesti sicer vnaprej določen proračunski znesek. Parlament pa je ponovno zavrnil seznam držav, za katere obstaja nevarnost pranja denarja, financiranja terorizma ali prisostovanja k izogibanju davkom. Seznam pripravi Evropska komisija. Tokrat pa je že drugič letos, da ga je parlament zavrnil. Države globalnega juga, ki se znajdejo na tem seznamu, so podvržene strožjemu nadzoru. Strožji nadzor je namenjen tudi audiovizualnim spletnim vsebinam. Parlament je namreč sprožil zasnovo nove direktive, ki bi omejevala otrokom neprimerno vsebino nasilja, medtem ko bi hkrati zahtevala, da je najmanj 30% spletnih video vsebin evropske produkcije, saj da naj bi se tako promoviralo evropsko diverziteto. Spletne platforme z video vsebinami bodo sedaj imele dolžnost ukrepati ob nasilnih in sovraštvo vzbujajočih vsebinah. Poleg protostarševske skrbi in identitetnega onaniranja pa bi direktiva omejevala spletno oglaševalsko dejavnost na največ 20% dnevno. Britof je pripravil TIT.